Du lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag sender vi fra 22 til 24, og søndag sender vi to gange, nemlig om formiddagen fra 10 til 12, om eftermiddagen fra 18 til 20, og til sidst, det er på ivrit. God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften har vi et interview med Allan Niemann, som fortæller om sit spændende liv inden for det jødiske samfund i Danmark og hans liv sådan i al almindelighed. Og så har vi Louis Balin med Nyt fra den jødiske verden og hans mandagshjørne. Velkommen. Jeg sidder her sammen med Allan
Niemann.
Ja, jeg kender dig så godt, så jeg glemmer at sige det efternavn sommetider. Allan, du har lovet at fortælle lidt om dit liv, både som barn og ung, og især også om dit liv som medlem af Mosaisk Trossamfund og en af samfundets store støtter. Du har altid været meget aktiv. Hvor gammel er du, Allan?
Jeg er født i 1940, det vil så sige, i dette år, der skulle jeg gerne blive 68 år.
Ja. Og du er gift og har to børn.
Ja, jeg blev gift i 1970, og der var jeg lige før, jeg skulle have peberbøsser. Nå. Jeg var 29 og skulle lige til at fylde, i august blev jeg gift, og jeg fyldte 30 til jul. Ja. Så jeg nåede lige at gøre, at mine venner ikke skulle af med store sølvpeberbøsser. Ja. Det er 1940, det er jo den overgang, der er produceret før, der var rationeringsmærker og erstatningsstoffer, så det må være den rigtige overgang, 1940,
ja.
hvor også majestæten er født.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er en fin overgang.
Ja, ja. Sig mig lige, Allan, du blev uddannet som hvad?
Ja, dengang, der var det jo meget vigtigt. Jeg gik ud af det, der hed tredje fri mellem. Og så var det vigtigt for mine forældre, at jeg skulle have en læreplads.
Vi skal lige sige, at du har gået på Karolinskolen, ikke?
Nej.
Nå, det har du ikke.
Desværre, der var det sådan, at der optog man bare ikke elever, hvis ikke der var nok til en klasse. Så jeg kom på venteliste og fik først besked, at jeg kunne komme ind i 4. klasse. Og på det tidspunkt, der har man jo haft forskellige fag, som man ikke havde i den almindelige folkeskole. Så jeg fik aldrig muligheden for at komme på Karolinskolen. Til gengæld, det kan vi så måske komme tilbage til senere, så dyrkede jeg jo idrætten i Hakoa, hvor jeg var backstopper på alle de klassiske fodboldhold. Og dem, der kender mit statur, de vil jo forstå, at når lille putfodboldholdet blev fotograferet, så spurgte man, er det træneren, og det var så mig.
Ja, du hører ikke til verdens mindste. Men så kom du, hvor gik du i skole, siger du?
Jeg gik i skole. Det var sådan, at da mine forældre flygtede til Sverige i 43, der boede vi på Frederikssundsvej. Jeg tror, det hed Hausmann. Hvad hed det? Nå, det var altså på Nørrebro, Frederikssundsvej. Og da vi kom tilbage efter krigen, så var jo lejligheden totalt smadret, og alt var væk. Så fik vi lejlighed på Islands Brygge. Der var jo en del af vores trosfælder, der kom og fik lejlighed der. Det var jo ejet af Christianshavns opladspladser, og der var mange tomme boliger der, der var meget nybyggeri. Så der var en stor jødisk koloni der.
Det var jeg ikke engang klar over.
Ja, det var der faktisk. Ja. Og så gik jeg jo så på Sundby Vester skole, og der gik man så over det, der hed Stien. Stien, det var i et gammelt militær anlæg. Fælden der, det er jo den, der er med metro og politiskole og postvæsen og byggeri og universitet i dag. Man kender det slet ikke mere.
Nej.
Så det var det var ret barsk terræn at gå over der i vinter og kulde. Men det klarede vi jo også.
Og så, hvor længe gik du så der? Tredje mellem, siger du?
Tredje fri mellem hed det dengang.
Ja.
Og så kom jeg så i lærer, og det var kun, og det var meget svært at få læreplads. Jeg kan huske, at mine forældre tog mig ind til Trossamfundets erhvervsvejledning, og det var en statlig herre, der hed Goldsmith, der var landsretsagfører.
Nå, ja.
Og han sagde, at han kunne skaffe mig en læreplads som stenhugger. Hvorpå min far sagde, at min søn skal ikke være tyveknægt. Og så via bekendtes bekendte, så fik jeg læreplads hos Svanesko. Det var ejet af Litsichevski, og jeg blev faktisk hans sidste lærerdreng inden fabrikken. De var jo ældre herrer, det var jo Litsichevski, det er dem, der er blevet til Lexner i dag.
Ja,
det ved jeg. Og der er jo alle de der jødiske skotøjsfabrikanter, de har jo lært der.
Ja.
Så jeg kom i godt selskab.
Jamen sig mig lige, hvad lærte du som?
Som tilskærer.
Som altså overleder.
Ja, skotøjstilskærer. Ja. Og den uddannelse, jeg fik der, den har jo faktisk gjort, at jeg kunne eksistere hele mit liv med skeen og læder og det, der så kom bagefter.
Det var så et godt udgangspunkt.
Det var et godt udgangspunkt. Og hvis den gamle Litsichevski, Johan og Peter, hvis de havde set, at jeg endte med at blive oldermand for det danske lædervarelag, så havde de måske været lidt...
Så havde de nok været stolte.
Ja. Jeg har i hvert fald fortalt det til døtrene.
Ja, ja. Blev du så der, da du var udlært, eller hvad?
Jamen, så var, dengang var der jo værnepligt, og det var jo 18 måneder.
Ja.
Og da jeg kom hjem efter 18 måneder, så blev jeg der 14 dage. Men på det tidspunkt, der var Danmark medlem af EFTA.
Ja.
Og EFTA og de andre hed jo, det var de 7, og de 6, det var fællesmarkedet. Og så lavede man en aftale mellem de to sammenslutninger, at det var noget, der hed papirloven, blev ophævet. Og da papirloven blev ophævet, så skete der det, at så blev der fri import ind af sko fra Italien.
Og hvad var papirloven?
Ja, altså den omfattede forskellige ting, der blev givet. Der var jo toldmure omkring Danmark efter krigen.
Nå, på den måde, ja.
Og det gjorde så, at papirloven gjorde, at man kunne importere sko. Og det gjorde jo, at det blev dødstødet for alle næsten danske skotøjsfabrikker. Ja. Der var kun ganske få, der klarede krisen og kunne overleve det. Så der, jeg havde været 14 dage hos som Svend. Så søgte jeg over hos Gogang, som havde brug for en tilskærer. Men det viste sig, det var Arne Guttermann, der ejede Gogang. Og så endte det med, at han blev også ramt af den krise, der var i samfundet med skotøj. Så skar jeg 2 dage hos Arne, og så tog jeg planken på nakken, og så var jeg hos Erik Guttermann og skar dametasker.
Nå.
Indtil Erik Guttermann kom en dag og sagde til mig, om jeg ikke kunne tænke mig at blive værkfører.
Ja.
Fordi jeg havde forstand på skind.
Ja.
Og så kom jeg til at lede tilskæreriet.
Og det var altså det, der hedder Bongu?
Det var Bongu, ja.
Ja.
Som endte med at blive kongelig hofleverandør.
Ja, det var fornemt.
Ja, ja, det var fornemt. Ja. Man kunne sige mange ting om, men god smag det havde jo Erik Guttermann.
Ja.
Der blev jo købt ind lige fra krokodille, babykrokodille, alligator, leopardskin.
Var du med til at købe de der skin?
Jamen til sidst, så kom jeg jo også med ud på de rejser, hvor man købte på de europæiske markeder. Det var jo Offenbach Lædervaremesse og Milano Mipel. Så det var jo nøglen til alt. Det en af de sjove historier, det var jo, at ja, Guttermann, han kom hjem med et kænguruskin.
Ja.
Og var meget opsat på, at vi skulle have ægte kængurutasker. Så jeg fik opgaven i at skære den første dametaske i et ægte kænguruskin.
Ja.
Hvorpå Guttermann spurgte mig, hvordan var kalkylen, altså hvor meget gik der til? Og så sagde jeg, at det var den bedste kalkyl, man havde haft, da man fik pungen gratis med.
Ja,
ja. Ja, så det kunne ikke være så surt.
Nej.
Så skete der det, jeg var ansat der i 1963. I 1968, der får jeg Guttermann agenturet for Samsonite. Og de forlangte så, at det skulle være en helt frisk sælger, der skulle have ansvaret for salget.
Nå.
Og så pegede man på mig, og jeg blev så spurgt igen af Guttermann. Det var en kæmpe chance at få, om jeg kunne tænke mig at være Samsonite-manden.
Ja.
Og
så skulle du pludselig ud og være sælger?
Ja, så blev jeg sendt til Belgien og Holland, hvor jeg kørte rundt med Samsonite-sælgere og lærte, hvordan man tog vanskelige kunder, hvordan man gjorde dit, og man gjorde dat. Jeg var med i hele produktionen, så man kunne også, når man var ude hos læderhandlerne, kunne man lave en, skifte en lås, skifte en hank, og så videre, ikke? Så det var et glimrende læreplads, og det endte jo også med, at vi fik agenturet også fra Norge. Så jeg rejste jo Danmark, Norge, og jeg var væk i flere måneder ad gangen næsten. Kun hjemme nogle gange med fly i weekenderne, og jo, jeg kan så fortælle, da Adam blev født, min yngste, altså da min dag er 30 år, så var jeg på stor salgsturné i Stockholm, hvor Erik Guttermann ringer op til klinikken og spørger, om barnet ser jødisk ud. Men jeg blev der, og jeg kom hjem, da Adam var 5 dage gammel, og så jeg nåede det hele.
Det var lidt surt for din kone, ikke?
Ja, det var meget surt, men hun tog det pænt. Det er jo sådan, at vi har i år været gift i... Vi blev gift i 70, det vil så sige, at vi har 38 års bryllupsdag her den 30. august.
Ja.
Så jeg praler jo altid med, at jeg har været hjemme halvdelen af tiden.
Nå, ja. Allan, foruden din søn, som du fortalte om, du først så, da han var 5 dage gammel, så har du også en datter, Sandra. Hvor gammel er hun?
Sandra er 5 år ældre end Adam, og så i år har hun så fyldt 35 år.
Og hun er uddannet som?
Jamen, Sandra er student fra Frederiksberg Gymnasium.
Ja.
Og derefter så kom hun til Israel i Haxara, og så blev hun der i 5 år. Hun gik på universitetet i Bailan, hvor hun fik sin afgangseksamen i fransk og engelsk lingvistik.
Nå, jeg vil, ja.
Og det har hun så haft rigeligt brug af, i det hun har startet i Amerika nu. Der har hun været nu i 8 år.
Ja, og gift og bosat der.
Gift og bosat, og vi havde det store glæde at have 2 bryllupper med hende. Først det borgerlige for 3 år siden, hvor der var en fredsdommer, der videt mig ud på Sandras svigerforældres sommersted, der hedder Pauling. Det er en 2 timers togkørsel fra Penn Station. Og det var meget sjovt at se, for det var noget med forsikringer og immigrations, og der er en masse regler, det gør det svært at komme ind i Amerika.
Ja.
Og så året efter, så blev hun så gift rituelt i Københavns Synagoge.
Ja,
det var jo en stor dag for os alle sammen.
Ja, ja.
Men Sandra har sit eget firma i dag, hvor hun arbejder døgnet rundt. Hun tjener en masse penge, men det er jo ikke på 37 timer. Men det er flot gjort, hun kommer over og kender en familie i Boston og en familie i Philadelphia. Og så er hun selv i New York, og så har hun skabt sig en omgangskreds og en levevej. Det synes vi er stolte af.
Vi skal også lige have at vide, hvad din søn laver.
Ja, Adam, han gik jo i mine fodspor og blev, efter han havde frekventeret en tøjmand i Hørsholmcenteret, en af vores trosfælder, og den kemi mellem ham og Adam, den passede ikke rigtig sammen. Så for at få den gamle lærekontrakt hedder det, med, så skulle jeg finde ham en læreplads. Og hvor går man hen? Så går man til sine kunder. Så Adam, han blev ansat på den gamle kontrakt på 3 år og blev uddannet som hos Kuffert Sørensen inden for leder.
Jamen, ja.
Så nu er Adams oldefar og Adams far og ham selv er uddannet inden for ledervare.
Oldefar. Og hvad var bedstefar?
Ja, det var min far.
Ja.
Han var faktisk en af de der uddannelser, som man ikke kan gøre brug af, efter automobilet kom. Min far er uddannet som grovsmed, hvor han kunne skue heste.
Det har man ikke rigtig brug for mere.
Og hvis du går ned og kigger på mit sommerhus, så vil du se det svendestykke, han lavede for 80 år siden. Det hænger på.
Hvorfor har du ikke vist mig det før?
Jamen, jeg har først kommet ud frem af, at jeg fik det sat. Det var jo den hestesko, den var jo sådan lidt anløben. Ja. Den har jeg fået sat i stand, så den står blank over døren.
Nå, det var jo
så den er 80 år gammel. Ja. Men han blev så bagefter pressesvend. Ja. Og var ansat hos Yardex, og han var ikke ledervaremand. Men
det
har vi
så det er
Og Adam, han så i dag, han gik tilbage til tøj, som han var hans interesse. Og Adam har en fantastisk stilling i dag, hvor han er hos tøjhuset Sand, hvor han har det job, at han servicerer alle de prominente og kendte mennesker, lige fra kongehus til ministre, til folketingsmedlemmer, erhvervsledere, og hvem ved jeg ikke, han kender inden for sporten. Så han bolder sig rigtig godt der.
Det lyder godt.
Så han er godt sat
i vej. Så dine børn er godt i vej.
Ja, det er vi glade for.
Og du selv, nu skal vi tilbage til dig. Du blev så pludselig sælger.
Jeg blev så sælger for Samsonite. Og på det tidspunkt, der var Cavalette de havde jo alt, de havde alle markedsandele inde i butikkerne, så jeg skulle komme med et nyt produkt. Der var kun Nye, der havde importeret lidt fra Denver en gang imellem, der hvor hovedfirmaet ligger, Samsonite. Mm. Bagefter så blev det jo, efter krigen, der blev der jo sådan, at de amerikanske styrker, der kom til Europa, de skulle have en burger, de skulle have en cola, og de skulle have en Samsonite-kuffert.
Nå, ja.
Og Samsonite oprettede så en fabrik i Belgien, 60 km uden for Bryssel, og der har de så i dag stadigvæk deres produktion, ud over den produktion, der efterhånden med globalisering bliver også lavet ude i Kina.
Ja.
Men det er der, jeg også var i lære hos dem, altså at se den måde, hvordan man producerer på.
I Kina?
Nej, i Bryssel, ja, altså i Belgien. Det hedder Audenarde. Audenarde er kendt for, at det er der, hvor man fik, Napoleon fik lavet sine store vægtapestrier der ved gobelinger.
Ja.
Så det var Samsonite, og der kom jeg ud der, og derfor er min næse skæv i dag, fordi jeg fik jo alle dørene slået i hovedet. De ville kun have kavalet, men det lykkedes der meget godt i det. Der er ikke den lederhandler i hele kongeriget, der ikke har Samsonite.
Nå.
Så missionen er lykkedes.
Ja, ja.
Men en sjov historie, det var, at ligesom helt ny sælger, der skulle jeg starte i Holstebro, og jeg havde så aftalt, naiv som jeg var, at jeg skulle være der kl. 10, når kunden åbnede sin forretning. Det ville så sige, at jeg skulle afsted om søndagen. Og jeg kom til Holstebro der kl. 18 om aftenen, og helt ny udklækket, så tænkte jeg, hvad skal jeg lave her? Det var, jeg følte, at jeg var palle alene i verden. Der var engang en på gaden, jeg kunne spørge om vej, hvor ligger biografen. Endelig fandt jeg biografen, så var det mig og Piccoloen, der så en eller anden gammel film, som jeg havde set. Altså, det var jo sådan nogle erfaringer, som man lærte jo at takle hen ad vejen.
Ja.
Hvor går man hen, hvor bor man, og så videre, ikke? Men det har jo været et spændende liv, at rejse rundt. Selvfølgelig kan man sige, at det har jo ikke altid været lige sjovt, fordi restaurationsmad, spise rødspætfilet 6 gange om ugen, det er jo ikke særlig sjovt.
Nej, det var jeg skulle holde kurs om.
Det var nogle gange vanskeligt, også når kunderne spurgte, om man ikke ville have et stykke mad, hvor man så kunne sige, at man var vegetar, selvom det var næsten ikke opfundet dengang. Men alligevel, en agurkemad, det kunne godt gøre det. Men det var tider, det var anstrengende, men det gav jo en frihed og en ansvar, man skulle leve op til. Man var ikke hjemme i trygge rammer, men var alene derude, hvor man skulle hente ordrene hjem. Fabrikken ventede jo på ordrene hver dag, der skulle komme ind med posten, så man følte, at man havde et ansvar for de 200 mennesker, der var ansat
på fabrikken.
Ja.
Med alt det rejseri, hvordan kunne du så, nej, det skal vi så lige have en pause, men jeg skal lige spørge dig først, hvordan kunne du forene det med dit arbejde i Mosaisk Trossamfund? Men inden vi kommer ind på det, så skal vi lige have lidt musik.
Über Felder wegen, gut vor Wolken, hey, mit Sonne und Wind und Regen, vor Klezmer zwei. Ach, wie dusch, oi, ach, wie dusch, sagt wer seinen See. Idel mit dem Fiedel, Arje mit dem Fass, das Leben ist ein Liedel, so wollte sein in Kass. Hey, Jiddel, Fiedel, Spille, das Leben ist ein Spaß. Steht auf der Lanke und mecke treurig mehr. Hey, tut sich du heute, treurig sein ist fair. Schockelt er das Berdo, Tage, Tage fair. Idu mit dem Fiedel, Arje mit dem Fass. Das Leben ist ein Liedl, so wollte sein in Kass. Hey, Jiddel, Fiedel, Spindel, ey, das Leben ist ein Spaß. Gut morgen, ah gut jor, der Treue und die Sorgen zu alle schwarze jor. Dem Wind in Lach im Panim, an jeder vor. Hidl mit dem Fiedl, Arje mit dem Fass. Das Leben ist ein Lied, doch wo ich es einen Kass. Hey, Schiddl, Fiddl!
Ja, nu skal vi så snakke foreningsliv og Allan Niemann. Allan, du var, som vi lige inden musik fandt ud af, så var du også meget involveret i foreningslivet. Og hvordan kom du ind på det?
Dengang havde man noget, der hed Klub David. Det var støttet også fra kommunen, og der havde vi faktisk et morsomt aktivt liv dernede. Vi havde fest, vi havde tre ugenlige aftener, og hver anden lørdag var der fest i Nykongensgade. Mm. Det var rigtig gang. Der var rigtig gang i den. Samtidig med, så havde vi jo den store glæde, at de europæiske Maccabi-lege, de kom jo til København. Og jeg mener, det var i 56 eller 58, kan det være 56?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nå, men jeg kan huske, at jeg skulle bære her kor. Jeg var høj, så jeg skulle bære, og nogenlunde slank dengang. Jeg skulle bære her kors fane.
Ja.
Det var jeg jo meget stolt af. Og jeg kan huske, statsministeren var der, H.C. Hansen, og der var mange.
Hvor foregik det?
Det gik på Østerbro Stadion.
Nå, det var fornemt.
Ikke? Og vi havde jo blæser på om her kors flotte emblem på brystet, og det var en flot indmarsch der. Ja. Og jeg ved ikke, om der var nogen med fra Kongehus, det kan jeg ikke huske.
Men sig mig lige en gang, du siger, I havde blæser på. Havde foreningen, havde Hakua råd til at give jer jakke?
Nej, det var vores egne.
Som,
ja, det var vores egne. Det, der var ikke noget, der var...
I skulle selv stille med en jakke?
Ja, og udstyret, når man spillede fodbold, det var jo selv ens eget jo. Der var ikke, nu tror jeg nok, at alle de unge får dragter og strømper, og det eneste, de kommer med, de støvler.
Det har jeg ikke forstand på.
Nej, det tror jeg nok, men dengang, der var det jo støvler med gammeldags knopper, hvor nogle gange man kigger hvad på søm, vi var fakir nogle gange. Men det var dengang, vi havde det jo dejligt.
Hvad var du så der?
Jamen, jeg var ikke andet, jeg var ikke aktiv, fordi det var jeg ikke dygtig nok til, men der var jo mange aktiviteter omkring de Maccabi-lege. Der var jo fester i Nykongensgade, der var frokost, og vi hjalp jo til alle vegne og var aktive med at få
hvem,
det
hele. Hvem vi?
Ja, det var den gruppe omkring en af de unge mennesker, man kom sammen med. Vi hjalp jo til, for det var jo stort at have besøg af hele Europa, ikke? Og folk fra Israel. Så det var jo spændende tid, den der. Så bagefter, så blev det JU. Og JU gav mig også mange gode...
Altså jødiske ungdomsforeninger.
Ja, hvor vi havde, det kan du også selv huske, de store Benadam-fester.
Ja.
Hvor man var virkelig pænt klædt på. Hvor man havde smoking, og damerne havde pigerne lange kjoler på. Og vasket godt af til det ene og det andet, så det var jo godt.
Jeg kan huske en stor, nej, det var efter en SUF-kongres, der havde været i København. Det var i 47. Der var der en stor SUF-kongres i København, og så var der en fest, og nogen gik på ambassadør, og nogen gik på national skala. Dem, der havde smoking, de gik på ambassadører, og de andre gik i national skala. Og så sendte vi telegrammer til hinanden. Og det var meget fornemt at gå på ambassadører, for der var jeg med dem, jeg nu var sammen med, det kan jeg ikke huske, men jeg blev i hvert fald vist ud fra dansegulvet, fordi ham, jeg dansede med, ikke havde smoking på.
Jamen altså, det vil jeg godt tro, for der var jo stand, og der var forskellige adgangsbetingelser. Jeg tror nok, at jeg ikke siger forkert, at da jeg bliver indvalgt i JU's bestyrelse, så var jeg en af de første, der var af indvandrerbaggrund, der kom i JU's bestyrelse.
Er det rigtigt?
Det mener jeg. Ja. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg mener, at det var en helt ny tid, der begyndte der.
Så det var de gamle vikinger, der
det var? De gamle vikinger, de stod for det hele næsten, ikke?
Ja.
Og det kom så jo også, jeg kan huske, da jeg senere kom i logerådet, og vores gamle gode ven, Heim Underslag, som altid havde en god bemærkning, han kom hen, og så sagde han til mig, tillykke med valget til rådet. Og så sagde han, 6 russere og 1 dansker var blevet valgt.
Jamen.
Og så sagde jeg til Heim, de 6 russere er født i Danmark, og danskerne er født i Tyskland. Så, men det har vi jo ikke. I dag kan vi jo se, at Simon Fis, som er en udmærket, har gjort en kæmpe indsats lige fra han er kommet her til København. De kom i 69, ikke?
Jo, det tror jeg nok.
Ja.
Eller hvad er det omkring?
Ja, han har taget del i aktivt lige fra Hakoa og hele vejen igennem. Ja. I dag er han som præsident i Danmarkbussen, ikke?
Ja, ja.
Hvor han også sidder i min bestyrelse i det jødiske begravelseselskab.
Ja, vi skal høre lidt om de forskellige poster, du har haft indenfor. Du har du været i JU. Hvad var du i JU's bestyrelse?
Jamen, jeg havde...
Er menigt medlem?
Jeg var menigt medlem, og til sidst blev jeg som... Jeg var mange år i næstformand.
Nå, ja.
Ikke? Og så kom så turen til... Jeg ved ikke, hvordan det gik, men jeg blev... kom også i Jødisk Håndværkerforeningsbestyrelse.
Ja.
Jeg var jo håndværker.
Ja, det er en
af de få. En af de få. Nej, det var jeg ikke. Der var jo den, det var den der gruppe omkring Israel Donte og Isaac Flambom og Sandler og Paul Brandt.
Hvad årstaler vi fremme ved efterhånden?
Ja, der var jeg... Det var der omkring 70. 1970.
Var der så mange håndværkere tilbage dengang?
Ja, det var det da. Jo, det, Israel Donte, han havde sin fabrik på det tidspunkt.
Som?
Jamen, han syede frakker, ikke?
Nå.
Jo, og der kan jeg huske, vi var på en lejr op på Maccabi-gården. Og der var jo sådan, vi ankom jo fredag eftermiddag, og så blev der sagt, sidste indkøb, det skal gøres nu. Og så er der Sharpies.
Ja.
Og dem, jeg var på stue med, vi købte en kasse øl.
Nå.
Og så kom de forskellige og sagde, må jeg få en øl, og så kan jeg betale dig efter Sharpies. Jamen, den her, den kasse er kun beregnet til medlemmer af Jødisk Håndværkerforening.
Ja.
Så da jeg kom til næste bestyrelsesmøde, så kom jeg med 27 unge, der havde meldt sig ind. Og det har man aldrig set lige siden foreningens start. Og det endte så med, at jeg blev næstformand i Håndværkerforeningen. Og hvorfor, jeg ved ikke, hvad der gjorde, at jeg... Men der var jeg 5 år i bestyrelsen. Så kom jeg så i logerådet, som I talte om før.
Ja, i Danmark-logen.
Ja, og der sad jeg også den 10 år, og der sagde jeg faktisk ja til, at i 1986, at jeg sagde ja til at blive præsident.
Efter har du også været logepræsident?
Nej, men jeg sagde ja til at blive det.
Nå, men du blev ikke.
Men fordi det år blev jeg indvalgt i repræsentantskabet.
Nå, ja.
Og der er jo den regel, at når man sidder i repræsentantskabet, så kan man jo ikke have formandsjob eller
et andet.
Så man skal være inhabil. Man må ikke være inhabil.
Nej.
Og det, i dag, hvor jeg sidder som formand for det jødiske begravelseselskab, og med Simon Fis præsidentværv, så sidder der 5 med ham nu om bordet, der har været præsidenter i Danmarks Logen.
Ombordet
i bestyrelsesbordet
for
det jødiske begravelseselskab. Og så en halv med mig, der havde sagt ja, der ikke er blevet det. Jeg håber ikke, der er nogen, der hører det, fordi så skylder jeg jo faktisk en turnus.
Det
går jo ikke.
Nå, det kan du måske nå.
Sideløbende med det, så var jeg med til at starte op det danske lædervarelag i 1984. Det var en helt nyskabelse. Det var et merkantillag. Det vil så sige, at det var bestod af 5 grupperinger inden for det danske læderverden. Det var repræsentanter, fabrikanter, grossister, detaljister og stormagasin.
No.
Der dannede en
var du primus motor i det?
Jeg sammen med afdelingschefen i Dansk Svarhus, som var frimurer af 8. grad. Og han kendte de der Laus optagelser, og det havde han læst sig til. Og vi lavede så en for hver gruppering. Og så sagde han, hvor er du henne? Så sagde jeg, men nu har jo en nu af hver. Jamen, jeg vil ikke være lavsmester, sagde Dahl Svarhus. Han hed Tykær, og var meget jødevenlig. Jeg skal fortælle om Tykær bagefter. At han sagde, jeg vil ikke være lavsmester, hvis ikke du er med. Og så oprettede vi en stilling, der hed Viselavsmester. Og det viste sig så desværre, at han døde året efter, da lavet var 1 år gammel. Og døde han nede på en messe i Leipzig.
Ja.
Og så var jeg lavsmesteren.
Ja, det var du tvunget til.
Ja, og det man havde så aftalt inden i vedtægterne, at man kunne sidde 2 omgange. Altså, man kunne sidde en turnus på 2 år.
Ja.
Og det var jeg 3 gange, til jeg i år 2000 blev udnævnt til selskabets første æresmedlem.
Det var fornemt.
Ja, det var jo meget. Det var meget sjovt.
Men du var jo ikke med i nogen af de der...
jeg var der repræsentant.
Ja, du var repræsentant, men du nævnede ikke repræsentant.
Sagde jeg ikke det?
Nej, det gjorde
jeg ikke. Nej, for søren, det var glemt. Så jeg nævnte, det var kun 4. Men de var også med. Altså, ja, det, og så gjorde også, og så skelnede man meget mellem København og provinsen.
Ja.
Og man skelnede meget mellem indkøbssiden og salgssiden.
Ja.
Så det ikke, at der var over...
Der var en af siderne.
Ja, og hvis der var en, der... Og så skulle man jo... Man skulle jo jeg tror, den hedder balanceres, altså at man skulle have anbefalinger.
Ja.
Og det var det med skurvognprincippet, at lærlingene, de måtte jo ikke se, hvad svendene gjorde ved deres bord.
No.
Det vil så sige, at man blev ført ind med ryggen til optagelse. Det var jo meget, det var sådan en rigtig loge. Man blev ført ind med hånden for øjnene, og så blev man ført ind, som man ikke kunne se. Man kunne ikke skue bordets glæder. No. Og det var jo meget sjovt. Og så skulle man jo, man måtte ikke svare, man måtte kun nikke, når man fik stillet spørgsmålene no. til optagelsen. Og så foregik det, kan vi optage her NN, og så skulle lavets medlemmer med kniv og gaffel.
Ja.
Og hvis ikke der blev sagt noget, så måtte han ud igen, og så måtte vi så drøfte, hvad vi kunne gøre for at få ham ind eller ikke ind. Men ja. Selvfølgelig blev alle optaget. Det var jo meget fornøjeligt.
Ja.
Tykær, som jeg nævnte før, han var meget jødisk interesseret, og det var måske i kraft af hans frimureri. Da synagogen bliver udsat for den bombeattentat,
ja,
så ringede han til mig, og han sagde sig til mig, at han havde været nede på gaden lige efter. Han var jo Dals Varehus.
Nå ja.
Og han havde fået fat i et stykke af porten, som han overbragte mig.
Nå.
Som jeg skulle have som minde.
Ja, ja.
Men det var jo mærkeligt, ikke? Man lige fik et stykke splint, træsplint, det var faktisk på en 25 cm,
ja.
Af porten, ikke? Det havde jo aldrig regnet med, at man skulle have. Jeg tror nok, jeg har den dag i dag. Han var meget begejstret for Markus Melcher og for Bent Melcher og for Lexner. Nej, Lexner oplevede han ikke, som overrabiner ja, i hvert fald. Ja. Men han var meget interesseret, og han kunne citere for skriftsæderne og hvad de havde talt om. Eller, han var virkelig en personlighed. Men at han skulle falde væk så hurtigt, det havde jeg jo ikke regnet med. Så der fik jeg jo lige pludselig et job der som lavsmester. Så det var meget sjovt.
Ja. Og hvad indebærer det at være lavsmester?
Ja, du leder jo møderne, ikke? Og jeg kan huske, og det var jo altid, når vi havde messer i København, i Glostrup Center eller Bella Center, så bagefter så var man på en eller anden restauration, hvor mødet foregik. Og jeg kan huske, det var sådan en tung dag, trykkende dag. Jeg havde hovedpine, jeg stod indenfor hele dagen. Så vi var jo udstyret med korsbånd og stjerner på, og stor lavskæde. Og så lavsmesteren er ikke med til møde. Han skal kaldes ind, ja. Efter mødet er blevet åbnet. Det var det med Svend og lærling og mester.
Mm-hmm.
Og jeg stod så udenfor for at trække lidt luft der på Søpavillonen. Så kom der kørende to biler til en selskab, og så kom manden, faren må det have været, hen til mig, og så sagde han, god aften, kan jeg få et bord til 8 personer? Og så sagde jeg, lige et øjeblik, og så kaldte jeg på det. Han troede, jeg var kældner, eller der stod der, men så bliver man så kaldt ind, og så går mødet så i gang, når mesteren nærmer sig. Ikke? Og vi har, og det var jo en attraktion, fordi i dette lav, jeg har jo gæstebogen den dag i dag. Der har jo været ministre, der har jo været erhvervsledere og kulturpersonligheder, som har været nede, fordi de sagde, at vi var nysgerrige for at se, hvad der foregik der.
Ja.
Ikke? Så det var meget sjovt. Det var vi holdt til sidst, og havde de fleste aftener. Det var nede på hjørnet af Stormgade og Vestervoldgade. Der lærte jeg at spise klipfisk. Jeg var lidt skeptisk, men det var en dejlig spis. Det kan jeg anbefale lytterne her i Radio Shalom, at hvis ikke man har spist klipfisk, så skal man prøve det. Fordi det er jo fantastisk. Det er jo altså selvfølgelig torsk, der er saltet, men
ja.
det er faktisk en herreret.
Det er ret.
Jo, men, og så drikker det man jo et glas øl til, og måske også en snaps, så man kunne godt holde møde på det.
Ja.
Sideløbende med det, så var jo Sandra, min datter, hun var jo kommet på Frederiksberg Gymnasium. Og lige efter hun var startet, så ringede rektor til mig, og så tænkte jeg, nå, hvad har hun lavet? Og så sagde han, jeg har hørt ude i byen, at du er organisationsmand, om han ikke måtte tilbyde mig jobbet som formand for forældre...
Forældreforeningen,
ja. Og så sagde jeg, jeg behøver ikke at være formand. Kan jeg ikke bare være bestyrelsesmedlem? Jeg vil ikke virke negativ. Der gjorde jeg fejl igen. For det jeg ikke vidste, det var, der var kun tre personer i bestyrelsen.
Nå.
Det var kassereren, det var sekretæren, og så var det formand.
Jeg vil.
Så jeg fik kasserjobbet sideløbende med, at jeg også sad i lavet, og jeg var også repræsentant. Så jeg har virkelig haft meget
om
det. Og det var jo faktisk, der var jo gamle gymnasieelever, der var 60 og 65 år, der ikke stod ikke på nogen lister, men der sendte bidrag ind næsten gennem hele året.
Nå.
Og det vil så sige, da de ikke stod på nogen liste, så kunne man jo ikke vide, hvad der kom ind. Så alt blev bogført, så jeg skulle jo flere gange om ugen have fat i den kasse der, hvor jeg var kasketten på, hvor jeg var kasserer. Ja. Det var et kæmpe arbejde. Og så da Sandra endelig efter 3 år blev student, så tænkte jeg, endelig så kan jeg slippe for det. Så skulle skolen flytte ned i det lokale, der ligger nede på Niels Ebsens vej, som igen er fraflyttet nu igen. Og så bad man mig at blive et år mere i bestyrelsen, for det var et nyt sted. Og, og det så indvildede vi så i. Og så, da vi trak os så tilbage efter det år, så fik jeg en flot pive. Dengang røg jeg pive.
Ja.
så det var jo meget sjovt alligevel.
Ja, vi tager en lille pause til. Jeg sidder og taler med Allan Niemann om hans liv, og vi har foreløbig hørt om en hel masse poster, han har fået. Men så vidt jeg ved, har der en, du ikke har omtalt endnu, ikke rigtigt i hvert tilfælde, nemlig begravelseselskabet.
Jamen, det er rigtigt. I 1984, så kommer Arthur Norden, som var formand, og beder mig om jeg ikke kunne tænke mig at træde ind i bestyrelsen. Og det sagde jeg så ja til. Bestyrelsen...
Du havde andre poster allerede på det tidspunkt?
Nej, det var fuldt. Plus jeg rejste meget. Så. Ja. Men der er jo i den her samfund, det er jo Danmark. Danmark er det største foreningsland, vil jeg tro. Men det er jo sådan, at der er ganske få ydre. De fleste er nydere.
Ja.
Og det gør så, at man bærer jo kappen på mange skuldre, få skuldre. Ikke?
Ja.
Og jeg sagde selvfølgelig ja til det. Jeg synes, det var en smuk handling. Min interesse for begravelseselskabet, det fik jeg jo i min tid hos Erik Guttermann. Da jeg var der, jeg så jo, hvordan han kom på fabrikken med mudder op til knæene. Han havde været ude at begrave lille barn, og jeg synes, det var meget smukt, det han foretog sig. Så jeg var selv medlem af Reva Kadis på det tidspunkt.
Hvor og hvad er forskellen?
Ja, der var ingen forskel andet, men Reva Kadis, der vågede vi jo ikke, og vi sad derude.
De foretager også begravelser, ikke?
Ja, altså det kan vi har jo 3 selskaber i dag, og i dag er det jo faktisk, hvis der er 60 begravelser, som det plejer at være gennemsnit, så har det jødiske begravelseselskab langt over de 50.
Ja.
Og så er der ganske få, der benytter sig af Reva Kadisha. Men I dag har vi et fantastisk godt samarbejde. Og
du sagde, der var tre?
Ja, tre. Og så er der Jødisk Broderselskab.
Nå, ja.
Og de blev jo brugt, da de blev stiftet, der lå jo Møllegade, det lå jo uden for Københavns Volde.
Nå, det vil så sige, det så gammelt, ja.
Ja, det er jo fra 1768, og der er nogle gange, der var det jo dårligt. Der var ikke asfalteret veje. Nej. Det vil sige, at man skulle trække kæren hen over bakker og dårlige stier, og der kunne man risikere at blive overfaldet.
Ja.
Og så lavede man et korps af lidt voksne unge mænd, der kunne beskytte følget. Ja. De havde nogle kæppe i hånden, der kunne jage nogle stratenrøver væk, vil jeg tro. Og så bagefter så blev det så til, at Broderselskabet, de varetog sig vågning og transport fra hospitalet til kapellet, og vågning der, og var med til taren.
Ja.
Og så en vis overgang her i de senere år, der det var lige omkring Belvedere-krisen, der begyndte de så også at begrave.
Nå, ja.
Men det gør de jo ikke mere i dag, men vi er tre selskaber i trosamfundet, hvor det Broderselskabet er den bag kulisserne mest sammen med os andre, og så de udøvende, det er så Jødisk Broderselskab, Jødisk Begravelseselskab, undskyld, og så Rev. Kadisha. Og spørgsmålet er ikke, inden for få ganske år, der bliver der lavet en paraplyorganisation eller en sammenslutning af en eller anden grad, for der er ganske få, der vil beskæftige sig med det.
Ja, det kan jeg forestille
mig. Men det var 1984, og der har jeg har her, næste år har jeg 25 års jubilæum i bestyrelsen. Jeg har været formand siden 95, og i øjeblikket, der er vi ved at forberede vores 200 års jubilæum, som skal være den 15. april i år 2010. Det er faktisk kun om ganske få 20 måneder, vil jeg tro.
Ja, ja.
Så
jeg vil sige mig, Begravelseselskabet, de har en bedemand, ikke?
Han er tilknyttet vores selskab, og så tager han så også af de andre selskaber, der er.
Ja, men hvad laver Begravelseselskabet så?
Jamen, altså, vi har jo da en hel del administration. Man leder et selskab, men man skal have, der er jo sammenkomster, der er generalforsamlinger, der
er... Hvad laver de rent
Det er jo sådan, at når et dødsfald indmelder sig, så melder man det til rabbineren, og man melder det til vores inspektør. Og derefter, så er der jo en hel del fodarbejde, der skal gøres med papirer, der skal bringes i orden. Og der er formaliteter, der skal gøres efter dansk lov og så videre. Der er test.
Men er det ikke noget, bedemanden gør?
Det gør bedemanden.
Ja.
Og når det er gjort, så træder han i skyggen, og så er det forstanderne, altså bestyrelsen, der træder frem og leder begravelsen.
Det er så dem, der står oppe i korordningen?
Ja, med til at afvikle selve højtidligheden.
Omkring begravelsen,
ja. Og det er forstanderne, der gør det. Altså det er så bestyrelsen af begravelseselskabet, der gør det. Og det må jeg så sige, det er jo ikke... Der er mange, der har spurgt mig, hvordan jeg som er så mund, der siger, hvordan kan du påtage dig sådan et job? Og så har jeg sagt mange gange til dem, hvis ikke man var i den... havde den humor og gemyt, så kunne man måske heller ikke. For det er jo mange. Vi ser jo mennesker i sorg.
Ja,
og det er jo ikke altid lige spændende at gå derfra. Men vi prøver jo på bedste måde at gøre det, som dem, der er i sorg, at de kan være, føle sig sikre på, at alt er i orden, og det skal fungere, som det kan. Ikke?
Ja.
Så jo, der er mange ting. Der er mange ting, som man... Altså, vi er jo også med til at støtte en hel del ting, som foregår. Men der har man jo den kodex. Vi går ikke ind på et hospital, og så sender en blomst til en. Vi ønsker den god bedring, det jødiske begravelseselskab.
Ja.
Eller når ældreklubben, det kan jeg jo godt sige nu, når de har fest, så sender vi alt snapsen. Så siger vi jo ikke, det er begravelseselskabet, der giver snapsen. Det kan måske bringe et skår i festligheden. Men vi gør det meget pænt på sådan en pæn måde, så støtter vi mange ting. Her, da vi så den frygtelige... var det Libanon-feltoget, der gik så galt for Israel? Mm. Mange af Israels soldater blev dræbt.
Ja.
Og da vi så, hvordan de sårede soldater blev bragt ind på hospitalerne, det gjorde jo så, at vi tømte næsten hele vores foreningskasse for at sende ned på det hospital, hvor
de kom ind.
Ja, altså så vi er med, det er en kontingent, man betaler, det bliver jo ikke spist op, det bliver brugt, ja. For eksempel Ben Melchers arbejde i Sovjet med spisekøkkener for dem, der er uden midler. Det er sådan nogle ting, vi støtter og bruger vores penge til, og det kræver sådan lidt organisation at få det til at køre. Det er jo ikke kun begravelser, vi...
Nej, det var det, vi godt ville.
Vi bruger pengene, og vi i dag, der kan vi jo så sige, at det er jo lidt stolt over, der er næsten 400 mennesker, der synes, det vi gør er pænt. Ikke? Så vi er jo en af de største jødiske foreninger, der er i vores menighed.
Ja,
ikke?
Det er det.
Ikke? Så det, der er mange, der slutter op om det, som vi gør. Ikke? Og vores bestyrelse, den er jo sammensat af et bredt udsnit af menighedens medlemmer, ikke? Så alle kan deltage.
Hvor mange sidder i den bestyrelse?
Ja, ifølge lovene, så er vi 9. Men vi er flere, fordi vi har jo, hvis jeg må sige, vi har jo en 60 begravelser, der er gennemsnit. Nogle gange er det mere. Ja. Nogle gange er det heldigvis også mindre. Men vi er i hvert fald i beredskab.
Ja.
Så derfor skal vi bruge nogle mennesker. Vi skelner ikke med, om man er sublant, eller man er bestyrelsesmedlem.
Nej.
Alle deltager i møderne, ikke? Og alle kan give deres besøg med.
Ja.
Så det kræver altså noget for at hvad skal vi sige, at få det til at løbe rundt. Og det går altså på bedste måde. Vi har så set en udvidelse af begravelsepladsen, som har vagt lidt debat. Debat, som man kan sige, at som begravelseselskabet ikke var så begejstret for, at man fik man kunne begrave. Vi kan godt forstå, at hvis vi lige trækker det helt frem, vi kan godt forstå, at når man har været i skift, at man vil begraves med det kan vi godt forstå, og det har vi fuld forståelse for. Vi havde så fundet frem til, at der var et stykke oppe af bevidste begravelsepladsen 500-600 meter fra vores hovedindgang. Et stykke, der var helt omkranset af træer. Der kunne man få det. Der var mange, der ringede og sagde, at de var stærkt imod, at der skulle, altså når man siger rabbinske udtalelse, at der skulle være så mange meter fra hegn og træ, så kunne det betegnes som værende en fuldt jødisk begravelseplads, uanset der lå ikke jøder. Men det har skabt debat, og det har slået nogle skår ind i den enhedsmenighed, som vi alle sammen holder af at være i. At der skal være plads til alle, ikke? Men alligevel, har flertallet i den delegerforsamling, der er i dag, den har lavet nogle handlinger, og der er nogle konsekvenser ved det, at det kan bringe, det, nu det er bare en ting, det er altså overstået, og det er vedtaget, og nu har vi så lært at leve med det, men der er altså nogle ting, som ikke er, som man kan sige, at enhedsmenigheden, den ikke fungerer, som den skal i dag.
Nå.
Hvis det var måske...
Jo, jamen,
forstår du det?
Ja, nej.
Men det kan jeg måske komme lidt tilbage til. Der er andre ting. Men er jeg på stadigvæk?
Ja,
okay, undskyld. Men begravelseselskabet, de gør jo det, som folk vil have. Der, man kan jo få spillet et stykke musik, hvis man vil det. Ikke? Jeg synes, vi er meget liberale og åbne for alle ønsker. Der var en, der kom en gang og sagde, at hun ville have en trompetspiller. Så siger jeg, hvad skal han? Jamen, han skal spille What a Wonderful World.
Mm-hmm.
Og så sagde jeg, ja, men altså, det er jo svært at styre. Hvad bliver så næste? Der vil have et udtog af den glade enke? Eller, ikke? Derfor har vi sagt, at vi har lavet nogle regler hos os, der kan man få en tværfløj, der kan spille noget klassisk musik. Man kan få en cello. Vi har jo så set de sidste begravelser, hvor der har været musik.
Ja.
Der har det været vores egen kapel, musikus, med sin obo. Ikke?
Ja.
Og det lyder jo smukt. Ikke? Og jeg synes, vi har nogle værdige ting derude, men nogen vil have en gramofon med ud og spille et stykke musik.
Ja, ja.
Det er jo svært at sige, hvad kan man, og hvad kan man ikke. Men vi prøver jo på efter bedste måde at gøre det på sådan en måde, så det bliver værdigt, og det bliver den ene retningslinje, hvor vi alle kan være der. Ikke?
Ja. Okay, vi holder lige en pause til.
Yeah.
Allan Niemann, nu har vi hørt om begravelseselskabet, vi har hørt om din fortid som sælger og som ledermand osv. Men du har jo også været medlem af delegeretforsamlingen, og du har været repræsentant. Det synes jeg, du skal fortælle noget om.
Ja, som sagt, i 1986 blev jeg indvalgt i repræsentantskabet. Og der havde jeg ikke siddet i delegeretforsamlingen. Jeg blev valgt som en udefra til repræsentantskabet. Og det var jo den periode, hvor den sidste af dem, der var med til det repræsentantskabsoprør, der var mellem rabbinat og var på valg. Som ikke kunne. Der var fire på valg af repræsentanterne. De tre blev genvalgt, og den sidste stod, der var tre kandidater. Og der var en meget rabiat kandidat, der kom med irreligiøse synspunkter, og så var der en kandidat, der havde meget stærke religiøse synspunkter, og så jeg blev valgt for min midter, min midterlinje, og det var jeg selvfølgelig glad for. Men jeg kan da huske første møde, jeg havde i repræsentantskabet, der sad jeg og lyttede, og jeg tænkte, hvad er det, der foregår her? Hvad er de taler om? Og jeg må jo indrømme, at selvfølgelig kom man hurtigt med ind i arbejdet, men det var en helt ny verden, der åbnede sig. Det var jo menighedsanlægner. Det var ikke sådan, at til de repræsentanter, vi har i dag, jeg må jo sige, at alle dem, der vil gøre en indsats for vores trossamfund, dem tager jeg hatten af for. For det er flot, og det er godt. Men det er jo sådan, at dem, der bliver valgt som repræsentant, de er mere repræsentanter for den liste, de er valgt på. Her der var vi repræsentanter for hele menigheden, når vi sad der omkring bordet. Det var ganske få ting, vi ikke kunne takle. Altså, vi måtte have en afstemning om, men vi var repræsentanter for hele Mosaisk Trossamfund, og ikke kun for en lille kreds. Og det er altså en forskel for det, der foregår i dag. Det kan vi altså godt mærke. Og det giver altså nogle konsekvenser på længere sigt. Men det første opgave, jeg fik, det var jo sådan en opgave. Der var ingen mindesten i København over de 6 millioner, der var blevet myrdet i koncentrationslejre. Så det var en opgave, der var før prøvet at blive løst. Så den satte man mig på. Det var sådan lidt af en urias post. Men når man ser resultatet, så står den jo smukt i gården, ikke? Og i synagogegården. Der var så forskellige kommuner, var inde i billedet. Vi ville have den på Akseltorv, og der kom så en Robert Jacobsen senere hen i stedet for. Ikke? Men vi endte så med, at vi havde den i synagogegården, og synagogen bliver jo stadigvæk besøgt af hundredvis af skoler året rundt, og masser af mennesker kommer der, så de ser den jo alle sammen. Det er jo en smuk skulptur, der er
lavet af
Salomon, ja, og han også lavet den for de polske ud på vores begravelseplads. Ja. Så det var den første opgave, jeg blev sat ud i. Bagefter så kom jeg til at få jobbet, da jeg havde begravelsepladserne. Så fik jeg jobbet med, at man sagde, at på Møllegade, der skulle det jødiske museum være. Der havde man så fået en arkitekt Monis, tror jeg han hed. Og han foreslog, at man kunne, der hvor der ikke var grave, der kunne man sætte nogle piller ned, og så kunne man så bygge museet over begravelsepladsen, således at det skulle repræsentere fortid, og så nutid, og så fremtid. Ja. Og det var måske nogle store visioner, men der var jo ikke de penge til det, som der skulle til. Og der havde man sådan, og så skulle man så have i den der første bestyrelse i museet, der skulle man så have en repræsentant for det. Hvis nu det blev til, det skulle være på Møllegade, så skulle man jo have en, man kunne ikke have en jazzkoncert der, når der ligger døde nedenunder. Altså der skulle være sådan en vis form for en linje, som en skulle holde øje med, og det var jo trossamfundets ting, der skulle udstilles, så det var meget naturligt. Og der sad jeg så en overrække, hvor vi havde møde på Nationalmuseet, der var Olaf Olsen, og der var de forskellige Hans Weinberg, og der var forskellige af de der kendte skikkelser inden for kunst og museer mellem Marianne Kalfa Jørgensen, og det var meget spændende at sidde der med de mennesker, og derfor var jeg også inviteret med til åbningen, hvor dronningen, majestæten, kom. Det var jo meget spændende. Så det var meget sjovt at se, at det, som man havde været med i starten, at det kunne også blive til noget. Så har jeg jo også haft de oplevelser, at jeg har været udpeget som trossamfundets repræsentant i ghettoen, 50-årsdagen for Warszawas ghettos fald. Og der var vi indlemmet i Dansk Udenrigspolitiks komité, hvad hedder Udenrigspolitisk Nævn, hvor formanden Peter Dutoft var leder af delegationen, og så var Malka Fisch og så mig, vi var fra trossamfundet, og det var jo med dansk flag på kufferten, og blev hentet af chauffør.
Nå, det foregik i Polen?
Det foregik i Warszawa, ikke?
Ja.
Og der var vi i KZ-lejren i Treblinka. Og jeg må sige, det var jo en power oplevelse at stå der. Det var jo frygteligt. Bare vejen derud, man kunne se, at det blev mere og mere øde. Til sidst var der ledevogter, der stod og dirigerede færds. Der var kun et spor. Kan du forestille dig det?
Yeah.
Hvor barsk det var. Og der var træer, og jeg stod der, og det regnede, og vi stod der. Og jeg tænkte ved mig selv, hvad kunne de træer fortælle her af uhyggeligheder, der var foregået?
Hvis de træer overhovedet var der dengang?
Ja, det ved jeg ikke. Det så jo gamle ud, ikke? Men hvad kunne stedet så ikke berette om, hvad der var foregået? Og der var jo flammende taler fra polsk kanadier og polsk englænder og polsk, hvor de er kommet. Og der var så en polsk taler der på talerstolen, der fordømte Roosevelt og Churchill og hvad de var, at de ikke havde grebet ind. Og så sagde han, kun én statsmand løftede rysten, Danmarks Christian nummer 10.
Ja.
Kan du forestille dig, at man stod derude, hvor stærkt det virkede på en?
Ja.
Det var faktisk, og det har så gjort, at jeg har haft svært ved at gå til koncentrationslejre efter. Vi var for nylig i Theresienstadt. Der har jeg været 2 gange, men Lissis far og mor var taget der, og de mistede min svigermor var gravid, da de blev taget, og de mistede sådan en dreng. Det var så Lissis bror. Og vi fandt også hans navn ud af den her gang, der var på væggen over de børn, der omkom dernede. Og der efter den oversvømmelse, der har været i Prag for nogle år siden, der er altså Theresienstadt blevet sat fantastisk flot i stand, og det starter med en biograf, hvor og det var sågar med dansk undertekst. Og vi fandt også frem til, det blev også blevet sat i stand. Der var jo en hemmelig synagoge for de danske jøder. Den er blevet åbnet, og gården der er blevet sat i stand, man kom ind i. Første gang vi var der var det jo en miserabel stand. Så der er, okay, der er gjort meget ved det.
Ja.
Det er godt for dem, der tvivler på, at det har eksisteret, men vi andre, vi bliver mærket, hver gang vi går derfra.
Ja, det er klart. Det var så nogle af de ting, du har været som repræsentant. Hvilke andre ting har du haft som repræsentant? Du har jo også siddet som delegeret i delegeretforsamlingen.
Ja, jeg vil lige sige, der er 2 ting, som har. Den ene ting, det var den danske brigade. De fik åbnet deres museum i Frøslevlejren. Jeg rejste jo i hele kongeriget, og så spurgte formanden Bent Silber, om jeg ikke kunne lægge en tur i Sønderjylland i den periode.
Ja.
Og det gjorde jeg, og der var jeg så med. Vi fik så tilsendt et kort, og det skulle man sætte i bilen, når man kørte ind i Frøslevlejren. Og jeg kørte ind, og der stod sådan soldater og hjemmeværnsfolk og dirigerede. Og de fleste af de biler, der blev dirigeret ind til siden, og jeg blev kaldt frem.
Ja.
Og min bil blev placeret næsten helt op ved eksercerpladsen i sådan en indhegning med en rød snor. Og så kiggede jeg hen med kortet, men jeg tog ud af bilens forside, og så stod 2 officerer, der gjorde honnør, og så sagde jeg, hvor skal jeg stå? Og så sagde den ene officer, efter at de havde gjort honnør, meget flot, meget militært, De skal aldeles ikke stå, de skal sidde. Nå, ja. Og hvor skal jeg sidde? Ja, hvis de følger den røde løber, så kan de ikke gå fejl. Og der, det var så i Kongelåsen. Der sad så bare generaler og svenske generaler, og så sad der fire med mørkeblå frakker. Den ene, det var min. Og så var det Tøjhusmuseets direktør. Så var det Folketingets formand, Erling Olsen, som selv havde været
og
brigaderne, og så var det...
Var han i brigaden?
Ja, og så var det amtsborgmester Philipsen, tror jeg han hedder. Mm-hmm. Og vi sad så der med mørke frakker og slips med en perle i, og så fine ud, og jeg tænkte, bare min far kunne se mig, som var i brigaden. Og der kom så kong Carl Gustav den 16. Adolf, er det ikke den, hedder?
Jo.
Ja, og det var jo fantastisk at være med der. Og det der var, bagefter var der reception, og det foregik i messen deres, og dem var spærret af, dem der havde siddet i Kongelåsen, og så dem der ikke havde siddet i Kongelåsen. Og så kom obersten fra Brigadeforeningen hen til mig, og så sagde han, deres mad står på flylet.
Nå, fordi der skulle være særskilt mad til dig.
Ja, og det synes jeg, det var jo fornemt, ikke? Så jo, og jeg har jo den dag i dag, selvom jeg ikke har været repræsentantskabet siden 94, så har jeg varetaget tjansen ved kransenedlæggelsen på Jagtvej.
Ja.
På 6. maj, der hvor der faldt tre soldater efter, og det må jo egentlig være var en af vores trosfæller, Schneider, som,
ja,
og det må egentlig være forfærdeligt. Det er forfærdeligt nok at falde i krig, men at man gør det dagen efter freden,
det er jo
ja, og det foregår jo, det er jo i dag, er det jo plus 85 og op efter, ikke? Men de er jo ranke, og de er jo flotte, og de bærer deres alder flot.
Ja.
Og jeg tror, at lige så længe de kan tykke smør, så fortsætter den.
Ja, det gør
de nok. Så det er jo meget flot at være med til.
Ja.
Det sidste, jeg har været med til, det, hvis vi skal have det med, det var, at trossamfundet fik en indbydelse. Det er jo med Københavns kommandant, der står for det arrangement på den 6. maj.
Nå, ja.
Og Københavns kommandant, han fejrede sidste år jubilæum, 350 år har kommandantskabet været i København.
Nå.
Og det foregik på Børsen. Og der, der var hele Børsen omsat til en stor militærattaché sammenkomst med Forsvarsakademi og Forsvarsministerium, og så var der nogle ganske enkelte igen blå habitter.
Ja.
Og der er blandt mig og Lisi, og der var kronprinsen til stede, og det var meget højtidligt, det var meget sjovt. Det er en af de ting, der giver plus, når man har beskæftiget sig med menighedsarbejde gennem hele sit liv, at man får også lov at være med i de oplevelser. Og så kommer vi så til delegerforsamlingen.
Ja, der, det skal så være det sidste, vi snakker om.
Og der, det kan jo gøre sådan, at da jeg gik ud af repræsentantskabet i 94, så tænkte jeg, nu må det være nok. Men så kom man og spurgte, om jeg ikke ville være med på en liste, der hed MT-listen.
Ja.
Og det var i 96, der var valg. Og der fik listen et meget godt valg, og vi fik 4 mandater.
Ja.
Og det var egentlig ret spændende, fordi man havde jo erfaringen fra repræsentantskabstiden, og det var jo sjovt at være med til det. Og der var en god fordragelighed mellem alle lister. Man kunne være uenig, man kunne være uenig, men vi kunne da i hvert fald få det bedste ud af det. Og
er du stadigvæk medlem af delegeretforsamlingen?
Ja, der skete jo så det, at så blev jeg så valgt anden gang igen. Det var så det var så i
2000.
Og den sad der vist kun halvandet år. Så væltede man repræsentantskabet. Og så var der nyvalg.
Den sad
2 år?
Ja.
Jeg kan ikke rigtig huske det nu.
Jeg var med i 7 år. Så den har siddet næsten 3 år.
Sad den 3 år? Okay. Ja. Og så gik jo repræsentantskabet af, og så blev der udskrevet nyvalg.
Ja.
Og der stillede jeg op, men der bad jeg om at komme lidt længere ned på listen. Så jeg blev ikke indvalgt. Og så, da der var valg her sidste gang, der sagde jeg, jamen jeg vil gerne stille op, hvis jeg kan trække nogle stemmer. Og så stod jeg som nummer 17. Ja. Og så blev jeg valgt ind.
Nå, det var flot.
Så det havde jeg jo ikke regnet med. Så nu sidder vi på andet år.
Mm-hmm.
Og der er altså, som jeg sagde før, at jeg har fuld respekt for dem, der vil gøre et stykke menighedsarbejde. Men der er nogen, der ikke tænker over de konsekvenser, der bliver lavet.
Ja.
Der var et jordskredssejr til realitetslisten. Og det var, der er en 3-4, der er 4 på listen, der kunne trække så mange stemmer ind, personlige stemmer ind, at dem, der blev valgt yderligere, de blev valgt på ganske få stemmer, personlige stemmer. Og det er jo mennesker, som aldrig har beskæftiget sig med menighedsarbejde. Og al er respekt for, at de vil gøre en indsats, og det synes jeg er flot, men der er jo nogle konsekvenser af de handlinger, de gør. Og det tror jeg, hvis ikke man besinder sig nu med det valg til synagogeforstanderskab og det, der skal foregå nu, så er jeg bange for, at den enhedsmenighed, som vi før har været så stolte af, og som man har misundt os i mange trosamfund rundt omkring i Europa, når vi har været på kongresser og sådan, at vi er alle under samme tag, at der kan komme nogle sprækker, og det vil være synd og skam, at den gamle, værdige mosaisk trosamfund, at det må ikke engang hedde mosaisk trosamfund mere nu. Det har man også stemt.
Det, og
det står jo som undertekst. Og der er ikke nogen, der har kunnet forklare mig, hvorfor at man ikke kan fortsætte med et mosaisk trosamfund, det jødiske samfund i Danmark. Nu skal det hedde det jødiske samfund i Danmark.
Og så mosaisk trosamfund nedenunder.
Nej, det er slettet. Det skal slettes. Der skal så være en ny afstemning om det. Altså, der bliver gjort nogle ting, som man ikke rigtig tænker over konsekvenser. Jeg synes, det er kedeligt, det er kommet så langt, og jeg håber på, at man besinder sig, og man prøver på at bevare det, som vi kalder vores enhedsmenighed.
Jamen, det må med dette håb, så tror jeg, jeg vil sige tak til dig, Allan Niemann, fordi du ville være med til at fortælle om dit liv og dit menighedsarbejde og alt det praktiske, du har været med i. Mange tak skal du have.
Selv tak.
Mandagshjørnet. Mein Sünder Doktor er et gammelt jiddisch udtryk for en mors glæde over sin søns opstigning i samfundet. I virkeligheden siger udtrykket alt om den jødiske trang til at lære noget, til at nå noget i denne verden. Gør noget, nøjes ikke med det næstbedste. Jeg har på fornemmelsen, at det er denne trang til at hjælpe sine børn til en god placering og en god fremtid i samfundet, en placering, der ikke alene er et godt job, men også en anseelse, som giver mennesker store muligheder for at gå videre. Det er på denne baggrund ikke så mærkeligt, at en smuk part af Nobelpristager er jøder, og selvom det ikke just er det hele drejer sig om, er det meget bevidst, når vores mor på alle måder søger at få gang i sine børns udvikling og opstigning. Jeg siger alt dette i glæden over, at danskfødte Michael Melcher i Knesset virkelig har fået gang i arbejdet med at løfte børnenes placering i samfundet. Der er ikke nogen rigtig lovgivning på disse områder, og han har lavet et kæmpe arbejde. Nu skal der være en bedre skolegang, der skal være bedre undervisningsmuligheder, der skal give bedre resultater, som alle slutter op om. Jeg forstår godt, at det kræver en indsats, at få regering og Knesset til at gå med til at løfte skolegangen op til 12 år. Men det er lykkedes for den utrættelige formand for samfunds- og undervisningsudvalget i den jødiske stat. Jeg siger alt dette efter, at jeg nu får lov til at kigge indenfor i det nye Knesset. Den gamle bygning er nemlig blevet moderniseret. Den er blevet udvidet med en klækkelig part. Og når jeg går rundt og kigger der, siger jeg til mig selv, hvem skal dog bruge denne store sal med dette kæmpe runde bord og alle de mange stole hele vejen rundt? Jo, det skal han, Michael Melcher. Han har fået et lokale så stort, at jeg ikke kan lade være med at smile, når jeg tænker på, hvordan det tidligere var. Han havde et lille bitte rum, hvor han sad sammen med sine medarbejdere og udformede de store tanker, som lidt efter lidt forhåbentlig bliver til lovgivning. Det har i høj grad beskæftiget sig med fremgang, med smukke ting, med gode ting, med hvordan gør vi det bedre, hvordan skaber vi en ordentlig fremtid for vores børn. Alt dette tænker man sig, og han ikke alene har tænkt det, men han har også fået Knesset med til at skabe en hel tilbygning, hvor der sidder måske 50 mennesker om bordet, når Michael Melcher han kalder til møde. Alle disse mennesker har hver noget at byde på i dette voldsomme fremskridtsarbejde, som her taler om. Tænk alligevel på, at der sidder 100 mennesker i dette udvalg, og hver af dem har et speciale, som de kan tilbyde. Det er simpelthen en fantastisk oplevelse, jeg har haft, ved at kunne gå ind i det nye og se, hvordan det udvikler sig. Og som jeg siger, jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg tænker på det lille bitte rum, som han tidligere sad i sammen med sine medarbejdere. Det er sandelig en saga blot. Og jeg er ærligt talt stolt på Israels vegne, at de er kommet så langt, så de har kunnet gøre det. Jeg er sikker på, at når folk kommer til Israel, tænker de ikke et sekund på, at Knesset har fået denne kolossale udvidelse. Men når de ser godt efter, så vil de se, at det er virkelig rigtigt. Jeg har også et smil på den måde forstået, at Knesset har ikke mindre end 3 restauranter. En myrchedika og en flesedika og en for parlamentarikerne. Og jeg har så den fornøjelse at få lov til at komme indenfor og få en bid brød og en kop te, og vi kunne snakke nærmere om hele det kæmpemæssige arbejde, som ligger i at skabe en lovgivning på et så kolossalt område som børnenes udvikling. Børnene har her fået en talsmand, om jeg så må sige, en talsgruppe, som er måske enestående i verden. Et personlighed, som Michael kan man sandelig lede længe efter. Og det er en stor styrke og en stolthed, som ligger bag alt dette. Og jeg synes, at der er virkelig grund til at rose sådan et lille bitte land som Israel, at de har været i stand til det, og at de har kunnet enes bag Michael til at gå i gang med dette store område. Et børnenes område, det kan slet ikke beskrives. Vi ved selv i Danmark, hvor mange problemer vi har på skolerne med børnens udvikling, med børnehaver osv. osv. Og nu går man i gang og søger at skabe en virkelig god fremtid for Israels børn. Vi ønsker dem held og lykke med det, og vil støtte dem så godt vi overhovedet kan her fra vores lille land. Tillykke med det, Michael. Vi er stolte af dig, og vi er stolte af, at Israel på den måde går frem. 12 års skolegang, det skal nok give resultater. Jødisk verden, Jerusalem. Eftersom færre og færre jøder verden over taler og skriver jiddisch, er det blevet et problem for mange familier at komme af med de bogsamlinger, som overordentlig mange hjem var smykket med, lige fra de 3 store dage, Mendeley Moshe's Forum, Shalom Aleichem, Joel Peretz, for ikke at nævne alle de mange pragtfulde kunstnere, som vi kender så godt, for eksempel Itzik Manga. Hvad gør man? Ja, mange har søgt og søgt efter dødsfald at komme af med værkerne, og ikke mindst i Israel, hvad man jo ikke skulle tro, indtil den betydelige musiker og sanger Mendy Kahan fik den glimrende idé at skabe en central for gamle jiddische bøger. Men den gode idé er jo ikke nok. Der skal også være noget at have den i. Og Mendy begyndte at reklamere med, at han indsamlede jiddische værker i sine beskedne klublokaler i en kælder i Jerusalem. Og da myndighederne blev klar over, at dette var alvor, stillede man efter nogen tid lokaler i den gamle busstation til rådighed. Her står nu reol ved reol, bunke ved bunke, foruden at han har formået at lave en beskeden scene, hvor der optræden ikke mindst af hans egen gruppe, Mendy Kahan under Jiddischer Express. Jeg har siddet og nydt en forestilling med for mig nye navne, både på scenen og i teksterne, og det vågnede i mig, at her var et sted, hvor der var håb. Jeg skal jo ikke undre at pege på, at det er med sorg, at jeg ser på denne udvikling. Man skulle tro, at der millionerne af jøder, der blev myrdet af Hitler-forbryderne, først og fremmest talte og skrev jiddisch, ville det være en æressag at genopleve det gamle sprog og den vidunderlige kultur. Men sådan er det altså ikke. Jiddisch er hensynet med millionernes forsvinden, men lykkeligvis har vi i behold masser af de gamle ting, der blev skrevet, tegnet, trykt mange steder, men først og fremmest i Polen, hvorfra vi i Danmark fik det meste af det trykte materialer, som vi skulle bruge i vores skoler, da jiddisch var på skemaet. Men det kan han, under Jiddischer Express, har nu været aktiv i en årrække, og fra myndighederne har han da også fået nogle skillinger, så han kan fortsætte sit museale arbejde, der i virkeligheden er en enestående redningsaktion for en side af vores historie. Det er jo ikke uden grund, at at man har kaldt jøderne for bogens folk. Det skal i øvrigt tilføjes, at Mendy netop har udsendt et album med en lang række jiddiske sange, som jeg nu sidder og nyder, mens jeg former mine sætninger. Jerusalem. I gamle dage rejste jødiske skuespillere og gøjlere fra land til land for at tjene en skilling. Og også i Danmark får vi besøg, selvom det efterhånden er længe siden. Slår man op i diverse bøger, vil man konstatere, at interessen var stor. Og besøger man vore dages Israel, vil man konstatere, at den fortsat er levende, hvilket skyldes en eneste person, nemlig Shmuel Atzmon, stifteren og lederen af selskabet Yiddish Spidu, der har beriget landets kulturliv med teaterforestillinger, som han har forstået at modernisere og gøre aktuelle og fyldt med de ingredienser, der gør et stykke levende og tiltrækkende i dag. Vi kender jo fra vores egne scener alle de berømte værker, ikke mindst Ludvig Holbergs vidunderlige stykker, Shakespeare's, Bachmanns osv., at selv det ældste stykke kan interessere publikum, når det får en opmaling, skal vi sige det, så det passer til vores tid. I gamle dage var det de store jødiske skæg, der prægede forestillingerne. Dem har Atzmon barberet af, og kun den moderne form for skægvækst er tilbage. Undskyld. Musik, sang og dans er en del af stykkerne, og de fremragende kunstnere søger i alle henseender at udfolde sig på højeste plan. Jeg har været så heldig at kunne se et skuespil, som jeg selv har medvirket i som dreng. Så det er nogle år gammelt, så jeg vil sige. Det var Shlomo Aleichems 200.000, som vi fik at se under titlen Den Store Gevinst, med Jacob Budo i hovedrollen og teaterdirektøren selv i en statistrolle. Teknikken hjælper publikum til at forstå, hvad der foregår på scenen, i det Bat Yam Teater er forsynet med både hebraisk og russisk tekst, der kører rundt på teatrets sceneramme. Publikum fylder teatret, jubler over for den gode jødiske komik, og personligt er jeg glad for, at stykket stadig kan give publikum en oplevelse. Jeg beundrer foretagendet og sender et smil til de danske teaterforeninger, der året rundt byder publikum på mange oplevelser, hvoraf en del kommer til dem i store biler med dekorationer og kostymer, som de kommer kørende med fra sted til sted, som om det var de store gamle cirkusbyer. Sådan er det ikke. I dag er det teater, der er også cirkus, men det er begrænset. Jerusalem. Den spanske arkitekt Santiago Calatrava er mesteren bag Jerusalems nye indkørselsgade, og da kunststykket var til indebragt, viste det sig at være som en kæmpe skulptur, der strækker sig højt op i vejret og lægger sig som en pels om halsen på en dejlig dame. Kunststykket er at skabe en gade oven over den gade, der er i forvejen, og som skal aflaste den enorme trafik, der næsten døgnet rundt presser sig sammen ved indkørslen til Israels hovedstad. Calatrava har ikke alene skabt et kunstværk, som han kalder Strengebroen, men også en helt ny gade, som sikkert vil give luft på dette hårdt pumpede sted. At arkitekten selv mener, han har skabt det smukkeste kunstværk i verden, siger sig selv, men vi andre, som har beundret det skønneste værk, både om dagen og om aftenen, ved at vandre rundt i den berømte gade, kan kun indstemme i hans lovsang. Det er noget af en oplevelse at se lyset, hvordan det er lagt hen over kunstværket, som strækker sig højt op i luften. Jerusalem. Amit gik i 3. G i den skole, der som den hidtil eneste har både religiøse og ikke-religiøse elever, og dermed har han sluttet skolen og fået den studentereksamen, han så gerne ville have, efter 12 års skolegang. Det skete med alle tiders festarrangement i den store aula, hvor de deltagende forældre med flere ankom med frugt, grønt, kager, lækkerier til almindelig fordøjelse. Skolen har fået flere påskønnelser, på grund af sin rummelige holdning, og her skal den have endnu et flag til tops. Årsafslutningen stod eleverne selv for, i det inspektøren naturligvis gav os tilskuere og forældre et par ord med på vejen. Programmet var helt i top, selvom jeg aldrig kommer til at vende mig til de lidt tilfældige klokkesæt, der præger starten. Under alle omstændigheder fik vi en fantastisk aften ud af det. I det salen var fuld, og hvad vi så og hørte var virkelig godt. Og der blev budt på en overflod af et program. Der blev spillet teater, små sketches til de store grin, dansescener, som var det balletstjerner, vi stod overfor. Piger og drenge i en river dance, der selvfølgelig fik rungende bifald. Projektørerne fejrede hen over scenen. Der var et stort fjernsynslærred som bagtæppe, og det blev brugt som en del af, hvad der foregik på scenen. I det hele taget var teknikken up to date, og det var naturligvis, som det skulle være. Indimellem elevernes optræden var der bidrag af lærere og lærerinder, blandt andet svang en af lærerne sig op i de højeste operatoner, og så fulgte vi naturligvis med i bifald. Eleverne havde et så kæmpemæssigt program at byde på, at vi var nogle stykker, der forlod salen, før der blev sat punktum. Det var en prisværdig præstation, en meget, meget flot afslutning på skoletiden, og i vores familie frydede vi os over, hvad der er opnået. Los Angeles. Californiens universitet er et af de største i verden, med ikke færre end 220.000 studenter og 10 afdelinger, dem de kalder campuser. Der er udnævnt en ny præsident, og han hedder Mark Newdoff. Sammen med sin kone Judith har de et skønt kosher hjem og fører i det hele taget et jødisk liv med tryk på staten Israel. Jeg er ikke enig med Israel om alt, hvad de gør og mener, men vores hjerter er hos den jødiske stat, og ingen skal tvivle på, at vi føler os som nærmeste familie. Et af hans emnemæssigt stærkeste kort drejer sig om den store jødiske filosof Rambam. Den nye præsident er født i Philadelphia som søn af jødiske immigranter fra Ukraine. Fruen er ligeledes indfødt og har indtaget stillingen som præsident for de forenede konservative jødiske skoler, der i år fejrer 95 års jubilæum. København. Jødisk Folkeforenings årlige skovtur gik denne gang over Øresundsbroen helt op i det skånske og havnede ved bredden af Ringsøen. Vejret var traditionen tro ok, lidt regn, når vi sad i busserne, meget solskin, når vi gik ud. Her i det skånske lød programmet på en lækker fiskemiddag med alt, hvad der hører til, og lækkert var det. Den nye formand, Bent Bograd, kunne glæde sig over en deltagelsesgrad på ikke færre end 86, og heraf var adskillige nye medlemmer, der strømmede til i den senere tid. Så det var ikke så underligt, at der måtte to busser til for at klare opgaven, og stemningen i busserne var som altid i top. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe i det sydlige, hvor vi sad og nød det dejlige hjemmebagte kagerepertoire. Oklahoma. Rute 7 fra Duncan til Ardmore i det sydlige Oklahoma er en lang række oliefelter. Mange af dem var i 1920'erne og 30'erne ejet af The Humble Oil and Refinery Company. Omkring en halv mile fra The Stevens Carter County Line vrider vejen sig skarpt til venstre, og kører man herud af en 8-9 miles fra byen Velma, bliver man som jøde utvivlsomt slået med overraskelse, når man pludselig står foran et skilt, hvor teksten lyder The Sholem Aleichem Gasoline Plant. Navnet viser sig at stamme fra journalisten Bill Krohn, der kom fra en polsk jødisk familie, og han var meget populær og vældigt en journalist af den rigtige skole på den lokale avis. Når han hilste på folk, så råbte han Shalom Aleichem og lærte folk at svare Aleichem Shalom, hvorefter han inviterede dem på en soda. Indianerne troede, at udtrykket var indiansk, og jøderne holdt fast på, at det var hebraisk til ære for staten Israels fødsel i i 1948. Da geologen Billingsley skrev en analyse over olien så sent som i 1950'erne, konstaterede han, at der i løbet af årene var tale om en vækst i produktionen fra 42 millioner tønder til 84 millioner tønder, og dermed en rekord for området, der var svært at slå. Han ville selvfølgelig gerne vide, hvordan det berømte navn kunne blive sat over et oliefelt i et gammelt indianerområde, og fandt dermed ud af, at det ikke var den store digters navn, der var tale om, men den hilsen, som er populær blandt mange jøder over hele verden. Det var journalisten, der havde lært de lokale folk at bruge den hilsen, og det er blevet stående som områdets navn. Det var alt, hvad jeg havde at byde på i dag. Så er vi startet med arbejdet igen på vores radio. I hører Louis Beilin. Tak for i dag.
תעברי ברחוב שוב לא ארך מרחוק לא אקדמך שוב בצחוק את כמו אחרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן יפרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן יפרד ממחר מזרים, איך זה קורה שפתאום הכל הסתיים והיום רק זיכרונות יש במקום האהבה השירים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן פרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן יפרד ממחר אין לי שני זרים ואין לי כל הסברים אין אהבה, אין שירים יש הדברים נגמרים ואת כמו אחרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן יפרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Vi håber, I har nydt det. Jeres studievært i aften var Leia Furmanski, og vores tekniker i aften var Abraham Copenhagen. På genhør.